17. rasm. Askarlar İsa'nı xochga mixlab bo'lishgach, u o'lguncha xoshni tikka turgizib qo'yishdi. O'sha davrlarda jinoyatchilar uchun bu eng dahshatli jazo sanalardi. İsa'nın ikki tomonida ikki qaroqchi xochga mixlangan edi. Lekin İsa Masih hech qanday yomonlik qilmagan holda insonlarning gunohi uchun xochga mixlangan edi. Biz o'z gunohlarimiz uchun o'limga munosibmiz. Biroq bizga atalgan jazoni Iso Masih o'ziga oldi. Chunki savob ishlar qilishga qanchalik uringan taqdirimizda ham biz baribir gunoh uchun beriladigan jazodan qochib qutula olmas edik. Iso begunoh va pok bo'lgani uchun Xudo bu qurbonlikni qabul qildi.